Sånn. Ja, takk for at jeg fikk komme på bibelkurs i år. Det har vært veldig kjekt. 30 år siden forrige gang. Så det kan jo hende at det gjentar seg. Vi får se på det. Det har i hvert fall vært veldig kjekt for meg og min familie å være her. Og selv om man må dele noe, og man arbeider med det man skal dele, så får man mye av å være i dette fellesskapet og sitte under andre sin forkynnelse også. Så det gir mye. Og så er det jo mitt privilegium da, å få lov til å snakke om stillingen. Og det har alltid vært en glede for meg når jeg stiller meg fram og får lov til å snakke om den posisjon som Gud har plassert det og meg inn i. Er kraft av frelsen. Og John, han nevnte sitte, vandre, stå fra Efeserbrevet. Og da tenker jeg at dette siste møtet også, så skal vi bruke tid på å sitte. Stillingen i Kristus. Og så kan du få lov til å kjøre hjem fra bibelkurs. Og så kan du få lov til å sitte og hvile. Og kjenne, bare nyte at du er frelst. Vi skal til en av de historiene i Bibelen som for min del har forklart min stilling i Kristus aller, aller best. Og det er altså 3500 år tilbake i tid, cirka 1446 før Kristus, og datoen er den 15. Nisan. Det er ikke sikkert årstallet er helt nøyaktig her, men datoen, den er 100% nøyaktig. Så det er litt spennende. Men denne fortellingen her, den har jeg med meg i hodet ofte. Ofte når jeg tenker på mitt eget liv, og ofte når jeg skal vitne overfor andre. Og denne fortellingen finner, kanskje noen har avslørt det allerede, men vi skal til 2. Mosebok, kapittel 12. Og den 15. Nisan, 1446, så starter altså Israels folke sin reise ut fra Egypt. Og vi skal lese om den dagen, og dagen før. Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt, og sa: «Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til ett lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstundene. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden, og med usyret brød og bittre urter skal de ete det. På denne måten skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. På samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt I landet Egypt. Både folk og fe. Og over alle guder I Egypt vil jeg holde dom. Jeg Herren. Blodet på de husene hvor dere skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Og intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Denne dagen skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere å holde den, slekt etter slekt. Jeg har alltid vært litt sånn motstander av sånn her voldsom feiring av høytider og helligdager. For jeg har vært så veldig opptatt egentlig hele livet av at Jesus, han en tirsdags og onsdags og torsdags Jesus. Han ikke en som vi plukker fram på julaften og på langfredag og på søndag. Så jeg har liksom vært så veldig opptatt av det at ja, men Jesus han jo hver eneste dag. Må ikke vi la disse her tradisjonene ta fullstendig overhånd. Men så leste jo det I Guds ord at dette her jo Gud opptatt av. Og da måtte jo Jon Roger endre mening. For når Gud opptatt av høytider, da måtte også Gud, Jon Roger bli enig med Gud om det. Og det vi har lest om her nå, det altså den aller første påske. Og det faktisk sånn at det ganske mange av våre kristne søsken som ikke vet at den første påska startet I 1446 før Kristus. Så den hadde altså vært feiret I 1500 år før påska ble sånn som vi tenker på påska. Og så når vi går til 3. Mosebok, kapittel 23, så kan vi I hele det kapitlet lese om Herrens høytider. Og hvis du har lyst til å huske 3. Mosebok 23, det var en som vittnet her om at han hadde hatt en masta. Og hvis han hadde hatt en masta 3.23, da hadde han husket 3. Mosebok kapittel 23. For der står det nemlig om Herrens høytider I hele det kapitlet. Vi skal egentlig bare fokusere på denne ene, men jeg har lyst til å ta dere med inn I dette universet av høytider. Dette Herrens høytider, de hellige sammenkomster, som dere skal lyse ut til deres fastsatte tider. Og den høytiden som vi har lest om, det altså I den første måneden, på den 14. Dagen I måneden, mellom de to aftenstundene, det påske for Herren. De to aftenstundene, mellom de, altså mellom klokka 3 og klokka 6, Da det påskeferie. Så du må ikke ha hytta så alt for langt unna, for du har bare 3 timers påskeferie. Da det påske. Og I 3. Mosebok 23 så leser vi ikke bare om påsken, men vi leser om 7 årlige høytider som Israel skulle feire. Påsken har vi lest om, og den kjenner du nå bakgrunnen for. Dagen etter denne nissan, så startet de usyrede brøds høytid, og det var en stor sabbat, den 15. nissan. En ukes sabbat jo alltid fredag kveld til lørdag kveld, ikke sant? Mens denne sabbaten, den stor, den følger altså en dato. Den 15. Nisan. Og så kommer første grødens dag, som alltid første dag etter ukes sabbaten, etter påske. Og Da gjetter du kanskje hva førstegrødens dag peker fremover imot. Fordi at alle disse her høytidene, de har et profetisk budskap som de peker frem imot. Påsken gir oss et helt tydelig bilde av det Jesus har gjort for oss. Det skal vi snakke mer om. De usyrede brøds høytid handler altså om Jesu rene og fullkomne offer på Golgata. Førstegrødens dag handler om han som er førstegrøden, som er stått opp igjen på den første søndag etter ukes sabbaten etter påske. Og så kommer pinse. Den ble heller ikke oppfunnet i apostlenes gjerninger. For du leser om disiplene at de var samlet på pinsefestens dag. Og da kom den hellige ånd. Og så har vi tre høytider som vi enda ikke har noen profetisk oppfyllelse på, som vi går og venter på. Og det er jo også spennende. Det er basunklangdagen, den store forsoningsdagen og løvhyttefesten. Så da ser det jo sånn ut. Påska og de usyrede brøds høytid og førstegrødens dag i løpet av en kompakt uke på våren. Og så går det 7 uker, 50. dag, pentekaust, til den 50. Da er det pinse. Og så er det innhøstningstid i 4 måneder. Og det passer bra med det stedet som vi er i menighetens tid akkurat nå. Det er innhøstningstid etter pinse. Og så er det altså noen høytider som kommer ut på høsten. De 4 første er allerede fått sin profetiske oppfyllelse, og så de 3 neste, de har sin fremtid. Dette får vi ta som tema på neste års bibelkurs, hvis det noen som har lyst til å se mer på det. Men det er veldig spennende å se hvordan Gud har lagt dette opp. Men du, stillingen, påsken, og de har et nydelig ord. Vårt ord påske er nærmest en sånn lydoversettelse av Pesach, så ble det på norsk påske. Men det betyr jo pass over, eller forbigang. Og bare det ordet er jo et nydelig ord når du vet at denne natta så skulle altså dommen gå forbi. Og det er jo det påska dreier seg om for oss. Det Jesus har gjort for oss, det er at dommen går oss forbi. Dommen rammer Jesus, og han rammer ikke oss. Og så får vi jo datoene lagt ut. 10. Nisan så skulle de velge et lyteløst lam. Den 14. Nisan så skulle dette lammet slaktes mellom de 2 aftenstunder. De skal altså bruke disse 4 dagene på å studere dette lammet. Er det virkelig et lyteløst lam? Du kunne ikke ta det lammet som halta, som du gjerne kunne tenkt deg å tatt og brukt til middagsmåltid. Men du skulle ta et lyteløst lam. Og den 15. Nisan, da er det blitt natt, da skal de spise lammet, da går dommen forbi. Og den 15. Nisan om morgen, da starter reisen. Jeg må ta med noen detaljer fra dette her. For det er vidunderlig å se hvordan Gud har planlagt sin frelse fra før verdens grunnvoll ble lagt. Hva leste vi i 2. Mosebok 12? Jo, den 14. dagen i denne måneden, da skal hele Israels samlede menighet slakte lammet mellom de 2 aftenstundene, altså etter klokka 15. Og før klokka 18. Og så leser vi Lukas 23. Det var nå omkring den 6. time, altså klokka 12 midt på dagen. Da ble det mørke over hele landet, helt til den niende time. Og da har vi kommet til klokka 15. Og hva skjer etter klokka 15? Mellom de to aftenstunder. Den 14. Nisan. Akkurat midt i påskeuka. Hvor altså romerne og jødene de forsøker å unngå at Jesus skal dø midt i høytiden. Ikke sant? De vil ikke at han skal dø midt i høytiden. Men det vil Gud. Og da går det sånn. Og Jesus ropte med høy røst, og han overgir sin ånd i far sine hender og utånde. Mellom de to aftenstunder. Og så står det en liten detalj i 2. Mosebok 12, og vers 46. Dere skal ikke bryte noe ben på det. Har du hørt sånt? Altså, kjære Gud, når du lager regler til oss for denne her påskefeiringen, det er greit nok at du lager regler om at vi skal steike lammet over ild, og vi får ikke lov til å koke det, og du har valgt ut hvilke urter vi skal ha. Og... Men hvorfor i alle dager skal vi ikke bryte bein på dette lammet? Og så kommer det jo i Johannes 19. Det var forberedelsesdagen, altså den 14. Nisan. Det er beredelsesdagen foran den store ukessabbaten, den 15. Nei, foran den store påskesabbaten, den 15. Nisan, ikke nødvendigvis lørdag. For at de døde legemene ikke skulle bli hengende på korset sabbaten over. For denne sabbaten var stor, ja, for det er jo nettopp de usyrede brøds høytid, den 15. Nisan som startet. Og de hadde kort tid på seg, for Jesus døde etter klokka 3. Og så kunne de ikke bli hengende der på korset til sabbaten startet ved solnedgang klokka 6. Så da ba judeerne Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned. For da døde de raskere. Så det var vanlig prosedyre. Soldatene kom da og brøt benene på den første og den andre som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så så de at han allerede var død. Og da brøt de ikke hans ben. Det var jo tilfeldig. Nei, vet du, jeg tror Gud har, eller jeg vet Gud har full kontroll. Også på denne dagen her. Det skjer sånn som Gud hadde planlagt. Og så gir jo Paulus oss en tydelig pekefinger tilbake til 2. Mosebok 12. Og det gjør han i 1. Korinterbrev 5. Og der sier han det så enkelt og tydelig at vårt påskelam, altså dette påskelammet hadde nå jødene slakta i nesten 1500 år. Hver påske, 14. Nisan, mellom de to aftenstunder. Det hadde de gjort i 1500 år. Og så kommer Paulus og sier, vårt påskelam er slakta. Det er Kristus. Og så kanskje går det liksom endelig en aha-opplevelse opp for mange av disse jødene. Ja, riktig. Det var et bilde på det vi gjorde der i Egypt. Og så strøk de altså blodet av lammet på utsiden av døra. Igjen. Kjære Gud, hva slags regler er det du lager for oss? Skal vi begynne å beise dørkarmen med blod nå da? Det virker jo egentlig helt pussy. For en regel å få utlevert. Men Gud han har en hensikt. På utsiden av døra skulle blodet strykes. Slik at dødsengelen, dommen, når den gikk på utsiden, så skulle han se, her det noen som har hørt mitt ord og trodd på mitt ord. Her går dommen forbi. En handling I tro. De trodde det han sa. Kanskje mer eller mindre. Kanskje var det mer sånn for sikkerhetsskyld hos noen. Men de tok blodet på dørkarmen. Vi har sagt flere ganger I dette bibelkurset at vi rettferdiggjort. Det din stilling, din posisjon, det at du rettferdiggjort. Du som tror på hans ord. Ved hans blod. Og det ved Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Vårt påskelam slakta. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Et feilfritt og lyteløst lam bærer verdens synd. Og så hjelper Gud oss enda mer, og så sier han, «Jeg døren», sier han om Jesus. Jesus sier, «Jeg døren. Her jo en dør». Og så blodet på utsiden, og så kan du gå inn gjennom den døra. Om noen går inn gjennom meg, så skal han bli frelst. Og så sa jeg det til åpningen, til begynnelsen her, at dette her et av de bildene som har fulgt meg hele livet, som aller best for min del forklarer min stilling I Kristus Jesus. Jeg har valgt å gå inn gjennom døra. Jesus. Jeg har valgt å gå inn gjennom den døra som har Jesu blod på utsida. Og når jeg har gått inn gjennom den døra, så befinner jeg meg inne I et rom, akkurat sånn som disse menneskene I Israel, Israels folket I Egypt, opplevde å være. De hadde strøket blodet på døra. De gikk inn gjennom døra og befant seg innendørs. Det var det verset vi hørte om til åpningen her også. Ved ham har vi fått adgang ved tro til den nåden vi står I. Når du har gått inn gjennom denne døra, så befinner du deg I et rom, og vi kan gjerne kalle det for nåderommet. For du trygg der inne. Du omgitt av Guds nåde. Og så lever du livet ditt der inne. Og jeg lever livet mitt der inne. Bak denne døra. Jeg vet at Jesu blod på utsiden av døra. Han I dette øyeblikk I himmelen og viser seg for Faderen. Han der med sitt blod. Og så jeg på innsiden av døra. Og så lever jeg livet mitt. Og så kan det hende jeg falle I synd. Og det kan hende jeg falle I synd slik at jeg slår meg, og det gjør vondt. Det kan hende jeg faller I synd som gjør så vondt, og som gir meg varige men resten av livet. Men jeg befant meg inne I rommet. I nåderommet. Fullstendig omgitt av nåde på alle kanter. Og du, det bildet her det har jeg ofte med meg. Når jeg har så lyst til å begynne å tenke på at nå, Jon Roger, nå må du hjelpe litt til her. Med frelsen. Så må jeg bare tenke deg at nei, det Jesu Kristi blod som redda meg. Ingenting annet. Og det nesten litt provoserende for oss som hører Jesus til, å tenke på det at du kan ikke bidra noen ting som helst. Ja, men de bør nå jammen oppføre seg da. Ikke sant? Vi har en sånn liten enn i oss alle sammen at ja, de nå først kristne, så bør de nå jammen oppføre seg da. Når de der inne. Ja, Bibelen sier noe om vandringen, det har vi hørt om. Men du vet det at enkelte dager og enkelte perioder i livet vårt, så farer livet sånn med tilstanden vår at vi har nok med å eksistere. Og bare kjenne at Guds nåde, den er nok for meg. Og så har jeg bruk for å slappe av der inne i dette nåderommet. Og så kan det være litt provoserende å si det at det er altså ingenting der inne. Det er ingenting som skjer der inne i dette rommet som påvirker din frelse. Så lenge du har gått inn gjennom denne døra, så lenge du befinner deg der inne hvor Jesu Kristi blod er på utsida, så kan du sitte, slappe av, og vite at det er fullbrakt. Kjenn på det i dag når du reiser hjem. Slapp av. Det er nok det som Jesus gjorde. Du kan ingenting legge til. Og så kan det hende du også er av og til litt irritert, sånn som Jonas. Når Jonas kom og forkynte evangeliet i Ninive, så omvendte alle seg. Og Jonas ble irritert for at Gud er en så nådig Gud. Åh, hvorfor er du så nådig da, Gud? Du kunne nå straffe dem litt. Hæ? Jeg kjenner av og til litt sånn. Er du så nådig, Gud? Hele Ninive. Ja, det er sånn. Og han er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Og de som gikk inn her, de skulle ete av dette lammet. Og det skulle ikke være noe igjen til neste morgen. Hele Jesus skulle inntas. Ikke bare de delene vi synes er kjekke og trivelige og greie. Men han vil at vi skal innta hele han. Alt hans ord. Og her kommer verset. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang. Det står ikke adgang forbudt på denne døra som blodet strøker på utsida, men det står adgang ved tro. Til denne nåden som vi står i. Og så står de der inne og spiser, fordi de skulle være reiseklare. På denne måten skal dere ete det, med belt om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. De skulle være reiseklare. Fordi de skulle reise ifra Egypt. Dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. Kjære Gud, vi ber om at du gir oss tydelig dette bildet, så vi kan få ta det med oss. Vis oss rommet ditt med blodet fra påskelammet som er slaktet. Og så kan ikke vi se dette blodet, men vi lever i tro. Vi leser i ditt ord. Dette blodet, det er for ditt åsyn, far. Og det viser at det er fullbrakt, det Jesus gjorde. Og så kan vi få lov til å leve livet vårt i nåden, i rommet. Vi som har gått inn gjennom døra og befinner oss der inne. Vi kan sitte og slappe av og kjenne frihetens fullkomne lov. Og så kan vi forhåpentligvis hente krefter til å vandre verdig det kallet som vi kalt med. Men av og til så farer livet så hardt med oss at vi har nok med å eksistere og bare være. Jesus, du ser oss i hver enkelt situasjon der vi er. Jesus, jeg ber om at du styrker oss gjennom vissheten om stillingen i det. Amen.